Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Мінску вырашалі, як перамагчы тэрарызм у лічбавую эпоху.
Магіляўчан пужаюць адстрэлам жывёл перад прыездам Лукашэнкі і Пуціна.
Сацыёлагі вызначылі галоўныя каштоўнасці беларусаў.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 8 і 9 кастрычніка ў Жэневе праходзіла сесія камітэта ААН па правах чалавека. На ёй афіцыйны ўрад і праваабарончыя арганізацыі прадставілі свае фактычна супрацьлеглыя справаздачы.
Адметна, што беларускія ўлады ўпершыню за апошнія 20 гадоў накіравалі ў ААН справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Аднак праваабаронцы, разумеючы, які дакумент дасылаюць улады, вырашылі прадставіць сваю пазіцыю наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне.
Пра тое, на якія моманты засяродзілі сваю ўвагу праваабаронцы і што на гэта адказалі прадстаўнікі афіцыйнай дэлегацыі, мы паразмаўляем з праваабаронцам Леанідам Судаленкам, які прысутнічаў на сесіі ААН па правах чалавека. Спадар Леанід, добры дзень.
Добры дзень.
Распавядзіце, калі ласка, на якія парушэнні праў чалавека ў Беларусі акцэнтавалі ўвагу менавіта праваабаронцы?
Праабаронцы, коалиция правоабарончых организаций нашей краины предоставила на разгляд комитету ООН альтернативный свой доклад об реальном становище с правами человека в Украине. Пытания стояли разные, начиная от темы смертного покарания и заканчивая правами сексуальных меньшинств. Звучали такие темы, как свобода мирных сходов, свобода выказывания меркования, свобода ассоциации с иншими и шерох инших пытаний.
А давайте теперь звернемся до справаздачи официальных уладов и что у ей можно было почуть.
Мы за гэтыя два дні праабаронцы, беларускія праабаронцы пачулі вельмі такое дрэннае становішча дзяржавы да сваіх абавязкаў выконваць правы кожнага на тэрыторыі нашай краіны. Фактычна ўрад Беларусі на міжнародным узроўні сказаў, што тэма смяротнага пакарання нас хвалюе, але бальшыня сёння насельніцтва за такую меру пакарання.
То бок, спадар Леанід, гучала тая самая рэакцыя, якую мы чуем ад дзяржавы непасрэдна, калі пра мараторый кажуць у Беларусі.
Так, глава беларускай дэлегацыі ўспамінаў той рэферэндум, які 2 дзесяцігоддзі таму быў, але ён не казаў пра тое, што дзяржава нават не вядзе дыялогу ў грамадстве на тэму смяротнага пакарання. Дзяржава не тлумачыць, што гэта нават пытанне не народ павінен вырашаць. Гэта ў любой краіне гэта палітычнае пытанне, і яго патрэбна вырашаць. Я маю на ўвазі накладанне мараторыя на прымяненне смяротнай кары павінна вырашаць у палітычным асяродку, а не на рэферэндуме. Яшчэ я хацеў сказаць аб тым, што я менавіта прысутнічаючы на паседжанні пачуў аб тым, што дзяржава па-ранейшаму будзе аддаваць прыярытэт нацыянальнаму заканадаўству перад міжнароднымі абавязкамі краіны. І гэта вельмі сумна, напрыклад, для мяне, для ўсіх праабаронцаў, сумная навіна. То бок, калі напішуць, напрыклад, у якімсьці законе аб тым, што права на мірныя сходы маюць толькі бландыны, то мне, паводле беларускага ўраду, прыйдзецца бегчы ў цырульню ды фарбаваць свае косы, каб мне ўлада дазволіла правесці той ці іншы мірны сход. Гэта вельмі так вось выглядае абсурдна, да, гэтая сітуацыя. Але мы пачулі, што і па-ранейшаму дзяржава будзе аддаваць прыярытэт нацыянальнаму заканадаўству. Вельмі сумная навіна.
Спадар Леанід, а вось 10 кастрычніка на паседжанні ПАСЭ таксама абмеркавалі пытанне смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэта можна назваць нейкім вынікам сустрэчы ў Жэневе, гэта абмеркаванне ў ПАСЭ?
Бачите, питання, наша країна з'являється єдиною країною в Європі, де до сьогоднішнього дня не накладено мораторій на смертне покарання. Це питання підіймається на різних пляцовках, у тим ліку і на той пляцовці, об якої сказали сьогодні ви. Але ж держава, я не ведаю, чому вельми тримається за смертне покарання, хоча усі розумні люди ведають, що смертне покарання не припиняє злочинцю. Кожен год у нашій країні карають кілька чоловік у вигляді розстрілу, так? Приговорюють до вищої міри покарання. Але тяжкі злочинці протягують. Это каже об чим? Не стримливая смертное покарание, не стримливая тяжкие злочинства, на жаль.
С подавлением, еще такое питание. Были некие зроблены высновы представниками комитета ООН после выступа у всех боков? Те были приняты некие конкретные решения?
На шерах питанняў беларуская дэлегацыя не змагла адказаць. Беларуская дэлегацыя не змагла нават адказаць на такое вельмі простае пытанне, чаму, напрыклад, тая ініцыятыва праабарончая, якую мы спрабавалі зарэгістраваць, грамадскае аб'яднанне ПАКТ, якое б займалася тэмай выканання рашэнняў, якія прымаюцца ў камітэце. Чаму дзяржава адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі? Это непасрэдна старшыня комітету ООН по правах чалавека задав гэтае пытанне, але, на жаль, адказу на яго не атрымаў. Так само гучало пытанне, чаму, наприклад, у Гомелі апозіційні лідери, калі яны хочуть провести той ці інший сход, повинні його проводити на ускрайку города, на якимсь стадіоні. На гэтае пытанне так само не було адказу. Так само гучали пытанні, чаму правоборонча центр «Весна» не має регістрацію, да інші громадське об'єднання. Держава приводила просту статистику. Мовляв, у нас, в Україні, все добре з правами чоловіка. Але ж ми казали, що це не так.
Але таким чином представники комітету ООН підходили до позиції уряду досить скептично, так?
Конечно, это видовочно было, коли, например, сябра члену комитета ООН несколько разов тягом двух дён задает одно и то же питание, а белорусская делегация его игнорует и не отказывает, то, конечно, высновы они вось лежат на поверхности. Да, нема адказу на гэтае пытанне ў беларускага боку.
І ў гэтым кантэксце, спадар Леонід, там во што тады ўладам стала патрэбная супраца з камітэтам па правах чалавека? 20 гадоў туды не дасылалі справаздачы, а сёлета яна з'явілася.
Бачите, я это связываю с тем, что Лукашенко уже сегодня не опошний диктатор Европы. Поменялась политическая ситуация на усходе Европы в наших краинах. Да? Это связано с подеями у первую очередь в России, да и в Украине. Лукашенко, бачите, запрошенный в Париж, и он завтра будет в Париже. То бок, ему потребны стосунки с европейскими институтами. И он завтра скажет, что у нас нема запозиченности перед ААНовскими структурами. Мы свой доклад предоставили, и он має рацию. Формально это будет выглядеть так, как Беларусь начала сотрудничать в галине правов человека с европейскими институтами. И он вельми добре будет у Парижа выглядеть вот с таким подходом.
Спадар Леонід, дякую великі за гэтую размову, а я нагадаю, што сесію Камітэта ААН па правах чалавека, якая завершылася ў Женеве, мы абмеркавалі з праваабаронцам Леонідам Судаленкам, які прадстаўляў Беларусь ад кааліцыі незалежных праваабаронцаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Александр Лукашенко и Владимир Путин примут удел у форуме регионов, который начался 10 кастрычника у Могилеве. У пятницу керовники двух краинов проведут двубаковую встречу. Это подтвердили их пресс-службы.
А как керовники Беларуси и России чували себе у безпецы, у Могилеве на час форума вырешили перекрыть рух на городских мостах. А кроме того, по областным центрам будут ездить автоколоны у сопровождении автомобилей оперативного призначения.
Однако это не самое страшное, что чакае гараджан праз визит Лукашенко и Путина. Жыхароў Магілёва пужаюць адстрэлам жывёл. Падрабязнасці ў наша журналіста Рамана Пратасевіча.
На вуліцях Могильова і у поштових скринях місцевих жихароў почали з'являтися об'яви об тим, що у сувязі з приїздом президента буде проводитися отстрел безнаглядних живёл. Так само стверджається, що отстрел за крайне і хатніх живёл, що знаходяться на вуліці без господара. Автори об'яви підписуються ім'ям організації оборонців живёл. Єврорадіо вирішило висвітліть, ці сапраўды гэта так. Зв'язуємося з Могильовським товариством ахови живёл. Там кажуть, що дачынення до гэтых об'яв яны не мають, а подписалися ім'ям організації невядомыя людзі.
Да, мне уже кинули эти фотографии. Это не от нас пошла информация. Это не наши волонтеры писали. Я не знаю, кто подписался нашим именем Могильовском обществом защиты животных. Это не наша информация. У нас в группе висит объявление, но там написано совершенно иначе все.
У суполца организации ВКонтакте сапраўды ёсць аб'ява, у якой напісана пра небяспеку жывёл у перыяд з 8 па 13 кастрычніка. Тэкст адрозніваецца ад таго, які распаўсюджваюць ананімныя актывісты, аднак не нашмат. У Магілёве бездомных жывёл ловіць дзяржаўнае спецаўтапрадпрыемства, так званы САП. На прадпрыемстве інфармацыю з аб'явы назвалі непраўдзівай.
Мы работаем как работали, у нас два экіпажа работают по отлову безнадзорных животных. Как работали, так и работают. Об отстреле это, конечно, бред. Мы вообще не стреляем, и оружия у нас нету. У нас есть применение обездвиживающих средств. И на этом все.
Информация про отстрел, у свою чергу, так само засталася без подтверджения. Бо, по словам чиновников, организация навод не мая отповедной зброи. По словам Иваншенки, специалисты могут применять только сродки для обезруховывания. И не больше затое. Роман Протасевич, Еврорадио.
Дякую, Роман. Тим часом амаль во всех европейских країнах живёлы мають чипы, дякуючи яким у любий момент можна знайсти господара собаки чи кота, які знаходяться на вулиці.
Дарэчы, у Европе только Польша вяде централизованный сбор информации об бадяжных живёлах. У той же час приблизной личбы есть у 21 краины. Яны збирают информацию с недержавных крыниц у клубов и вытворцаў корму.
А у 27 европейских краинах жорсткое обыходжанне с живёлами карается поводле закону. А у 11 краинах есть спіс пород забароненных да гадоўлі.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У сераду у Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя пад назвай «Прадухіленне і барацьба з тэрарызмам у лічбавую эпоху». Сярод удзельнікаў былі прадстаўнікі кіраўніцтва ААН і АБСЄ.
У аўторак у каментары Еўрарадыё міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей распавёў, што ўпершыню ў гісторыі генеральны сакратар АБСЄ тройчы за год наведваў нашую краіну. Дакладней, Томас Грэмінгер прыехаў у Беларусь у другі раз, але да канца года палітык яшчэ раз наведае беларускую сталіцу.
Пра тое, як пасля перамоў у Мінску міжнародныя эксперты і вядомыя палітыкі збіраюцца перамагаць тэрарызм, даведаемся ад нашага журналіста Дмітра Лукашука.
Міжнародная канферэнцыя АБСЄ «Перадухіленне і барацьба з тэрарызмам у лічбавую эпоху» праходзіла 9 і 10 кастрычніка ў Мінску і сабрала звыш 250 удзельнікаў з 60 краін свету. На пачатку мерапрыемства міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей заявіў, што сёння кібертэрарызм – найбольш актуальная праблема для ўсіх краін, нават калі гэта краіна вялікая і прасунутая ў кібертэхналогіях і кібербяспецы.
Сегодня нам нужно создавать объединяющую повестку дня, объединяющую платформу в борьбе с, вот, с подобного рода вызовами, как терроризм, кибертерроризм, так и ряд других, есть ряд других проблем, которые стоят перед нами. Это нелегальная миграция, и борьба с торговлей людьми и так далее, и международная преступность и так далее и тому подобное. Поэтому нам нужно искать объединяющее начало, объединяющую основу для того, чтобы побороть это зло. Поэтому мы ожидаем от этого мероприятия, что будут выработаны какие-то конкретные предложения, конкретные меры, нацеленные на то, чтобы достичь успеха в наших совместных действиях в борьбе с терроризмом.
Але наколькі кібертэрарызм актуальная ўжо сёння праблема для нашай краіны? Пакуль не асабліва, лічыць дзяржсакратар Савета бяспекі Станіслаў Зась.
Ну, если оценить ситуацию в нашей стране, то у нас таких серьезных предпосылок для террористической угрозы нет. И для распространения соответствующих идеологий террористических. Но, конечно, есть внешние риски, и они реально проявляются. Это транзит лиц, причастных к террористической деятельности. Это попытки провести какие-то финансовые операции, еще средства террора. И мы с этим эти вещи выявляем и боремся с ними. Это есть. Но мы должны понимать четко, что да, ситуация нормальная, спокойная, но сейчас ни одна страна, самая благополучная, не застрахована от террористических атак, в том числе и кибератак.
Эксперты працавалі 2 дні. На працоўнае абмеркаванне журналістаў не пусцілі. Праўда, з кароткім вынікам іх працы каардынатар дзейнасці АБСЕ па пытаннях супрацьдзеяння транснацыянальным пагрозам Раса Астраускайте журналістаў усё ж азнаёміла.
Во-первых, нам необходима гармонізованая міжнародная среда. Необходимо бороться с незначительным использованием интернета превентивным образом. Или такие меры, как блокировка сайтов или удаление материалов, должны осуществляться параллельно с выпуской национального законодательства, которое уважает основополагающие принципы соблюдения прав человека и свобод, в то же время криминализирует.
Про необходимость державно-приватного партнерства у супрацьстоянні кибертерроризму каже и наместник министра замежных справ Беларуси Олег Кравченко по закончении конференции.
Государства не могут эффективно бороться с кибертерроризмом без сотрудничества, без полноценного сотрудничества, заинтересованного сотрудничества с частными компаниями. Это признается. Должны быть задействованы также все остальные части гражданского общества. Это и ученые, и средства массовой информации. Это должно быть общее усилие на то, чтобы противостоять попыткам вербовки, попыткам радикализации, попыткам распространения этих вредоносных идей.
Терроризм терроризмом, але, як зауважила спадарыня Раса Астраукайте, змагаючыся з ім, нельга забывацца пра свабоду слова і правы чалавека. У нас пра іх памятаюць, калі блакуюць сайты і прымушаюць здымаць апублікаваныя артыкулы, пытаюся у прадстаўніка беларускага МЗС.
В контексте борьбы с терроризмом у нас делается все примерно так же, как в большинстве ведущих стран. Мы участвуем в этих обсуждениях, понимаем эту сложность, но будем выходить на какие-то общие договоренности по этому вопросу.
То есть можно сказать, что когда у нас отбывается блокировка сайта, то это отбывается...
Безусловно, вы задаете вопрос в другом контексте, не в контексте этой конференции. Я же все-таки склонен отвечать в контексте этой конференции, потому что только что
прозвучали
достаточно
слово.
Масштабное... Понимаете, я представляю Министерство иностранных дел, как все остальные дипломаты, которые здесь присутствовали. Я, безусловно, доверяю, полагаюсь на информацию правоохранительных органов. У меня нет оснований, причин и намерений сомневаться в той информации, которая есть у нас. Поэтому, действительно, тот спор, те сомнения, которые вы сейчас высказываете, пусть даже не в отношении контекста борьбы с терроризмом, они будут продолжаться, они будут высказываться. Это будет частью более общей дискуссии. И это только то, что я могу вам сказать сейчас.
До речи, не обошлось и без курьезных выказываний у кулуарах конференции. Особливо порадовала моя размова с наместником министра замежных справ России Олегом Сыромолотовым, який у отказ на пытанне про российских кибертеррористов с ГРУ, затриманных днями в Европе, заявил, что все это фейк.
В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нету. Во-вторых, какое России дело было до Скрипаля и так далее? Вы вспомните дело Литвиненко. То же самое, шума много, а доказательств никаких. Это просто использовать. Великобритания бы лучше задумалась о последствиях, которые у нее есть в связи с трудностями Брексита. А это скрывается. Тем более Тереза Мэй сейчас, по-моему, висит, у нее съезд партии в ближайшем будущем. Останется она лидером партии, премьер-министром? Это большой вопрос.
То есть вы считаете, что все доказательства, которые появляются в СМИ о причастности этих людей и к ГРУ, и к разным там... нехорошим делам, это все выдумки и фейки.
Во-первых, понимаете, в чем дело? Если происходят какие-то события, надо их основывать на фактах. А когда фактов нет, идут просто обвинения. Россия много раз обращалась, дайте нам доказательства, давайте вместе проверять. Пожалуйста, мы готовы к этому. Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более, по-моему, 40 заявлений. Я считаю, этот вопрос неуместным.
По выніку Мінскай конференції АБСЄ по передухиленні кібертероризму ніякої резолюції прийнято не було. Невідомо так само, чи будуть такі конференції проводяться і надалі, і де. Тим не менш, розвітуючися з удельниками мероприємства, прогучав сподів і от керівництва АБСЄ, і от керівників білоруського МЗС, що праця в гэтым накірунку буде протягнутая, і що збиралися яны у Мінску не дарма. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тим часом Росія адпрэчае абвінавачванне ў спробе кібератакі на арганізацыю па забароне хімічнай зброі. Пра гэта заявіў намеснік міністра прамысловасці і гандлю Расіі Георгій Каламанаў, а кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што абвінавачванні Нідэрландаў наконт хакерскай атакі проста адцягваюць увагу ад праблемаў Еўрасаюзу і НАТО.
Нагадаем, што 4 кастрычніка Мінабароны Нідэрландаў абвясціла пра высылку з краіны 4 расіян. Іх вінавацілі ў спробе хакерскай атакі на арганізацыю.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Даследчы цэнтр ІПМ правёў маштабнае даследаванне пра каштоўнасці беларусаў. Сярод іншага, у жыхароў нашай краіны запыталі, наколькі яны шчаслівыя. І апынулася, што 68% беларусаў адчуваюць сябе вельмі шчаслівымі, а яшчэ 20% – просто шчаслівымі.
Самае цікавае, што сёлета Анна публікавала новы сусветны рэйтынг шчасця. У ім нашая краіна апынулася толькі на 73-м месцы паміж Гондурасам і Турцыяй. Лідарамі спісу сталі фіны і нарвежцы.
А пра тое, якія каштоўнасці беларусы назвалі для сябе самымі галоўнымі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Даследчы цэнтр даследавання прагнозы «Моніторинг» правёў рэспубліканскае пытанне пра каштоўнасці беларусаў. Сацыёлог Дар'я Урбан распавала Еўрарадыё пра яго вынікі. На пытанне аб тым, што заслугоўвае грамадскай вымовы, большасць беларусаў паставіла на першае месца крадзеж чужой уласнасці. На другім месцы апынулася наркаманія, а на трэцім – адказ, калі муж б'е жонку. По словах Дар'і, жанчыны апынуліся больш радыкальныя ва ўсім.
Например, кражу чужой собственности осуждают 94,5% населения, наркоманию тоже 94%. Очень актуальная сегодня и вчера, и всю неделю тема домашнего насилия, если муж бьет жену. 91% населения осуждает. Взяточничество, алкоголизм, наказание физические детям 84%. Это то, что сейчас вот очень на слуху, и мы видим, насколько люди на самом деле как
Сярод вольнага часу у беларусаў пераважае праслухоўванне музыкі. Большасць апытаных робіць гэта часцей за ўсё. На другім месцы прагляд кіно. Не дзіўна, што Беларусь ледзь не на першым месцы па пірацтву.
Как вообще люди себя ведут? Какие активности они предпочитают? Насколько они вовлечены в культурную жизнь страны? И здесь мы видим, что чаще всего люди делают то, что проще всего получить. То есть смотрят фильмы и слушают музыку. Поскольку у нас это можно делать бесплатно, то, значит, это самая распространенная вещь.
Радзей за все беларусы наведывают клубы и дискотеки. Подорожничают у іншыя краіны, наведывают навучальные мероприемства, театры и музеи. При этом уживание алкоголю по сукупности на третьем месте.
Больше всего распространены самые дешевые или бесплатные развлечения, скажем так. Но при этом важно обратить внимание на количество людей, употребляющих алкоголь часто или даже умеренно. Потому что фактически он по совокупным двум вот этим параметрам на третьем месте после музыки и фильма. И учитывая, какая большая проблема алкоголизма и насколько он в топе заслуживает общественного порицания, это важный момент для нас, он всегда был актуальным.
Больше за половину опытанных белорусов заявили, что счастливые. Про это сказал 68% опытанных.
Счастливы ли вы? И довольны ли вы своей жизнью? И мне кажется, вот два этих слайда – это просто все, что нужно знать о современных белорусах. Потому что, посмотрите, 19% очень счастливы, 68% ну просто счастливы, скорее счастливы. Практически все счастливы. Хотя мы очень любим все ругать и говорить, что все плохо.
Калі ж брать задоволенность життем, то только 30% опытанных белорусов худшей задоволены життем. Ніводнага, хто быў бы увогуле задаволены, а яшчэ 39% беларусаў лічыць, што жывуць ні рыба, ні мяса.
Тут совсем другой результат. Ну не то, чтобы мы недовольны своей жизнью, но пропорция немножечко другая, да? Здесь тех, кто полностью доволен, нет вообще. Ноль. Из тысячи человек ни один не сказал, что он полностью доволен своей жизнью, но при этом 19% счастливы, совершенно, абсолютно счастливы.
Абсолютная большинство белорусов лечат, что самое важное в жизни – отдавать максимум сил и часу семьи. На другим месте раптом опынулся клопот об природе и навокольном осяроде, а на третьем месте – гедоничное меркование, что треба просто добро проводить час. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, як паказваюць разнастайныя сацыялагічныя пытанні, сям'я – гэта галоўная каштоўнасць не толькі для беларусаў, але і амаль ва ўсіх народаў гэтага свету. Толькі ў жыхароў Катара, Алжыра і Егіпту на першым месцы – рэлігія, а ў грамадзян Ганы – праца.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Спявачка Аня Жданова апублікавала свой другі па ліку сольны альбом «Іскусства». У адрозненні ад англамоўнага папярэдніка «Эпітайзер» новая кружэлка цалкам рускамоўная. Аня кажа, што другі альбом лепшы за першы, цытата. «Адчуваю сілу музыкі і тое, што мы з ёй побач, мы корашы. Адчуваю, што нават калі буду займацца нечым іншым, я знайшла сябе», дзеліцца думкамі спявачка ў сацыяльных сетках. Таксама Аня заўважае, што на альбоме ёй хацелася адысці ад празмернага драматызму і саладжавасці. Цытата: «Я большасць рускіх песень слухаю, і мне неяк сорамна. Напэўна, у вам не таксама жыве гэтае слоўнае барока, і я спрабую яго прырушыць». Паслухаць кружэлку можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Кампанія BBC анансавала дакументальны фільм «Першыя 5 гадоў», які завяршае трылогію пра Дэвіда Боуі. Першыя дзве часткі, 5 гадоў і апошнія 5 гадоў з 13 па 17 гады. Прэм'ера апошняй стужкі адбудзецца ў будучым годзе. Яна раскажа пра раннія гады кар'еры артыста ад эры Дэвіда Джонса да зараджэння Зігі Стардаста. Стваральнікі 90-х хвілінай дакументальнай карціны абяцаюць нявыдадзеныя запісы Боуі, архіўныя відэаматэрыялы і эксклюзіўныя інтэрв'ю блізкіх і калег артыста, сярод якіх і прадзюсар Тоні Вісконці. Рэжысёрам фільма выступіць Френсіс Уотлі, які зняў дзве папярэдніх часткі. Гурт Джека Уайта «The Raconteurs» працуе над новым альбомам упершыню за большым 10 гадоў. Пра гэта стала вядома з паведамлення Third Man Records, уласнага лейбла Уайта. У анонсе на сайце сказана, што дзве новыя песні можна будзе пачуць у якасці дадатку да перавыдання пласінкі з альбомам «Counselors on the Lonely» 2008 года, рэліз прымеркаваны да 10-годзя альбома. Ён выйдзе на вініле, пакрытай меднай фольгай. Трэці ж альбом гурта, у склад якога акрамя Уайта ўваходзіць Брэндан Бенсон, Джек Лоуренс і Патрык Кілер чакаецца ў наступным годзе. Гітарыст «Рамштайн» Пауль Ландерс у верасні прыязджаў у Мінск пад несапраўдным імем у пашпарсе. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» распавёў нямецкі піаніст, дырыжор і імпрэсара Вільгельм Кайтэль. Было вядома, што музыкі гурта знаходзіліся ў мінскай сталіцы 14-15 верасня. Пазней апынулася, што ў студыі Дома радыё музыкі рабілі запісы з сімфанічным аркестрам і акадэмічным хорам Белтэлерадыёкампаніі. Цяпер Вільгельм Кайтэль раскрыў некаторыя падрабязнасці таго візіту. Паводле яго словаў, спачатку была дамова з прадзюсарам і гуртом «Рамштайна» аб тым, што ніхто не будзе ведаць, куды яны ляцяць і што будуць рабіць. Гітарыст нават змяніў імя ў сваім пашпарце, каб ніхто не даведаўся падрабязнасці, сцвярджае Кайтэль. Паводле яго слоў, запіс прайшоў цудоўна, музыкі засталіся задаволеныя і гатовыя супрацоўнічаць у далейшым. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».